Привітання, гэта Свабода Прэміум, з вами Дмітрий Гурневіч у Празе, а зараз на сувязі са мною з Беларусі мае калегі журналісты Юлія Коцкая, Андрэй Шаўлюга, привітання.
Привітання.
Добрый дзень.
Юлю Коцкую, Андрэй Шаўлюга, пачаў таго, што яны журналісты, аб'ядноўвае таксама тое, што яны правялі некалькі сутак у магілёўскім ізалятары пасля асвятлення акцыі мірнай акцыі пратэсту ў Менску. Про гэта яны яшчэ нам раскажуць. Юлія Коцкая прабыла, калі я не памыляюся, 8 дзён, Андрэй Шаўлюга 15 сутак у тым жа ізалятары, але я так разумею, у розных камерах па натуральных прычынах. І зараз вы раскажаце нам больш пра гэта. Юля, скажы, калі ласка, ўвогуле, мы на нашым сайце асвятлялі таксама твой суд, твой працэс. Апошні, скажам, здымкі на волі, што адбылося адразу вас пасля таго, я так разумею, цябе забралі ў аўтазак і ў міліцыю і павезлі, што адразу Магілёў?
Не, мяне спачатку павезлі ў маскоўскі РУС, таму што маскоўскі РУС афармляе ўжо на суткі. Там мне сказалі, што я паеду далей на Крэсціна. Я прыехала в легендарны ЦПА Крэсціна, прайшла па дворыку, троху так пахаладзела ззаду на спіне, але як бы ўсё было дастаткова карэктна. Але я вот зразумела, што людзі, якія працуюць у гэтым месцы, цяжка быць, ведаеш, як это з высокімі эстэтычнымі пачуццямі, таму што абсалютна брудна, цемра, ну, вельмі непрыемнае месца. Мяне завезлі в ЦИП Акрэсціна і пасля далі мне білізну і адправілі на трэці паверх, адкрылі жалезныя дзверы, і там я пабачыла сваіх чатырох сукамерніц, сярод якіх была Кацярына Андрэева, журналістка Белсату.
Зараз мы еще до этого вернемся. Зараз мы запытаемся, ці подобный был шлях так само у Андрея Шаўлюгі после судового процессу. Тебя одразу повезли у изолятор? Як это выглядало?
Так, после Рауса нас посадили у аутозак. Это был зеленый велизный аутозак, знакомитый белорусский. Там было не шмат амапалцев, напомню, человеки три. Нас посадили, завели 30 человек, посадили адразу на лавы, пасля сказалі стаць на калені і галавой уперціся ў лавы. Амапавец, які зайшоў да нас у кузаў, ён сказаў, што першы, хто дзёрнецца ў бок супрацоўніка МАПа, выйдзе з аўтазака ў перад нагамі. На Крэсціна, значыць, нас прывезлі гэтых жа 30 чалавек. Белізну нам не выдавалі, завялі ў камеру, камеры, ўжо камера на 4 чалавекі, там ужо знаходзілася 8 чалавек, нас завялі ў двох, і то бок 10 чалавек на 4 месцы нас было. Умовы, так скажам, не вельмі добрыя. Мне прыйшлося ночыць на лаве там 1,30 м, падклаўшы куртку сабе пад галаву. 10 чалавек на 4 месцы. Людзі спалі вальтамі, людзі спалі на падлозе, на лавах, ну, дзе толькі можна было. Без бялізны, бялізну не выдавалі.
Угу. Ну, але агулам тэмпература, гэта было холодна, цёпла, ў сэнсе, цікава, тут умовы
былі. Было збольшага цёпла, бо, напэўна, за колькасць народу больш. То бок, ну, батарэя грэлі.
Лепшы, чым некаторых батарэк, калі адключаюцца. Юля, вот ты якраз узгадала зараз пра Касю Андрэеву. Гэта ўсё яшчэ было ў гэтыя першыя дні, так разумею, на Крэсціна?
Так, гэта было в мой першы дзень на Крэсціна. Каця сидзела там ўжо 4 дні. Пачувалася она добра, ведала пра сваю крымінальную справу, таму што яе вадзілі на допыты, і казала, што яшчэ в РУСі пры затрыманні ёй супрацоўнікі міліцыі сказалі, што ты будзеш на зоне рубахі ментам шыць.
А як, скажи, ну, зразумела, ты коротко перадала, як у вугле, скажем, твоє назірання про її настрой? Муж перед затриманням так само давав інтерв'ю, казав, що вона витримає, що вона розуміла, до чого вона йде, як ось з назірання з боку, поки є така можливість, ж таки, я думаю, ти один з апошніх людей, які бачила її зараз.
Ну, вона, конечно, вельми моцно сподівається на підтримку дзвонку, вельми просила писати листи і підтримувати, тому що це головне, напевно, що в таких ситуаціях просто підтримує людей. Вона розуміла, що вона пойде якби не на місяць і не на два, ну, в цілому старалася триматися, але відомо, що якби всі ми люди і будемо сподіватися, що вона це витримає.
А расскажи, пожалуйста, умову у твою камеру. Я не веду, все они настолько разные, уже ночи, мужчинские. які там умови побуту?
Слухай, ну ми увогуле після тих своїх турів по турмам Білорусі ставили рейтинги, і, до речі, наш ЦИП не був на першому місці. Ой, ЦИП і з таким одним з перших місць на одворотне, яким кепска. Камера була невелика, там вельми моцно смерділа. Тобто ковдри, я чоловік, який не може не накриватися нічим, в принципі, просто не змогла взяти цю ковдру в руки. Ложки були з такі металічні, якби спать було достатково. Ну, були матраси, але це матрасами тяжко назвати, бо якби не такі тяжкоподобні на матраці, але в принципі, якби все визначають люди, які побач. От люди, які побач, визначили те, що мені було там окей.
І хто це був? Бо, наприклад, ми усвідомимо, що Ольга Хіженкова, наприклад, ну, так називають бомжі, так, люди без місця жахарства, що їх є посадили разом з такими людьми, нам, бицем би їм там навіть волоси ми, як б там прості було дихати. А хто? А про Шаканчика Андрія ми відаємо.
У мене були абсолютно так звані політичні. Це дівчина, їй було 21 год, дівчина, яку затримали на площі Пірамен, дівчина 33 роки, вона співпрацовниця клінінгової компанії з маршал ніких одних серебрянки. І єдина була жінчина, вони так називаються, об'язані. Це жінчина, яка не сплачує державі аліменти, і от вона була змушена, там її визначили її місце знаходження 15 суток з нами. Але, в принципі, було абсолютно окей.
А як, скажімо, ставлення, як їх називають, аховників, хоча й за все, це були ще жінчини?
Віртухай. Ні, це були мужчини, якби мені потрапився, і у їх там уже, відаєш, якби є ніякі свої мінушки, тому що у кожного там, я відаю, на жодіна Міша Балаклава, у Наципі такі самі неприємні, це силиконова попа.
Попа?
Да, бо у нього ніяке моцно накачане, видаєте, це місце, я кажу, правда, не поспіла побачити, бо гляділа в твар, а не туди, але дівчата, які глядять про ці кормушки, і вони бачать тільки фактично от цю нижчу частку супрацовників, вони якби зазначили, от тут, і от він був достатково такий грубий, але я якби їм казала і сама казала, що тим, що ви ображаєте нас, і якби ви нам горше не зробите, тим просто ви ображаєте себе, ну, якби я не приймаю це на свій. І був просто такий приклад, коли мене вивозили в Могилів, це от про хамство, я спитала, а куди мені, він встав, казав, Коцька, з речами на виход з білізни. Я спитала, а куди, він каже, у Варшаву, там не хапає протестовцю. Я кажу, блін, нема візи. Ну, але от таке.
Тобто та грубості, хоча й не заключається ось у ніяких таких, ну, перекидка і слов про ніякі події, так розумію. Це не дотичить, наприклад, умови знаходження того, що він загадує, як я поводиться.
Ні, абсолютно немає. Тобі що, це хоча й просто в їх манері комунікації з тобою.
Андрій, хто у вас був? Тут була силиконова попа, хтось ще там, я забувся першу мінушку.
Особливо ніхто не запомнився з супрацовників. Могу сказати, хто у камери був. Камери були абсолютно різні люди. Я змінив дві групи людей. Тобто камера була одна, люди сходили, їх звозили у Жодіна, одних, інших там, як казали, як Юля вже казала, у Варшаву нас звозили у Київ і Санкт-Петербург на екскурсії. Ось. І, значить, це люди абсолютно різні. Були люди з водоканалу, люди з чигунки, диспетчер, чигунки, бізнесмени, люди, які трапляли не перший раз туди на Крестин, вже були 9-го, 27-го, ніякі лікарі. Усі просто визначити ніякий слой насельництва, да, які там знаходяться, ну, немагчимо, тому що це абсолютно різні люди.
Трапили тут саме так звані неполітичні з тобою камери, які не розуміли?
Неполітичних не було. Сиділи всі люди так, вони так звані політичні.
Ну, а чого найбільше не хапало? Зараз я обидвам питання, перед тим, як перейти до Могильова. Антей, чого тобі не хапало найбільше в турмі?
Найбільше, напевно, не хапало, це нормальна ложка, бо я дві ночі провів фактично на гэтым зедліку, можна сказати, ось, і спати там було немагчимо нормально. Побудка у 6 годин раніці гімном Білорусі державним, і все, фактично далі там ти відлічуєш свої години по корму, який тобі приносять. Ось. Перенаповненість, звісно, камер. Ось. Ну, суди – це особлива тема, як суди проходили. Бо нас усіх, тих, кого затримали і доставили у московський РАУС, Яны, значыцца, сабралі з усіх камер, завезлі, завялі на трэці паверх. Мы стаялі тварам у сцяну, рукі за спіну, і я фактычна прысутнічаў на 9 судах, праслухаў 9 судоў. Вось, бачыў сведку Івана Івановича Іванова, знакамітага. Гэта быў адзін супрацоўнік Крауса, які прысутнічаў адначасова на розных судах. Ён паказваў асобна жэтоны, розныя, напэўна, жэтоны суддзям. Вось, але ён часова быў і на Пушкінскай, і на Плошчы перамен, і на Дуніна Марцінкевіча, і каля Авроры. Усё ў розны час. Пры гэтым гэты чалавек сядзеў у Раусе маскоўскім весь час, што мы там знаходзіліся.
Супер, Іванович.
Гэта то, што я бачыў на ўласныя вочы. У людзей суды праходзілі па 5 хвілін. То бок людзі часам, калі я не мог прысутнічаць на гэтых судах, так, людзі толькі адкрываліся дзверы, навярталіся праз 5 хвілін, яны нічога не чулі па скайпах, яны казалі, што некі суддзя нешта прабубніла, нават не ведаюць. То бок, толькі ведаюць свой прыгавор. 15 сутак, 15 сутак, это асноўнае то, што ось... этого суда не выносили.
Я хотел про Юлю спытаться сама про суд, покольки, ну, Юля, тебе затримали нават, ну, не на улице, затримали у готеле. Ці гэта ситуация со сведками, как вот у вас прояснилась, и он тебе бачил в готельном номере, и он тебе бачил на улице, как это выглядало?
Это был сведка, який, до речи, находился со мной весь час в московском Русе, то бишь он, я его докладно запомнила, он сведжал, что я находилась на улице, стояла в группе громадян, якія тримали некие лозунги, якія не памятают, кричали некие лозунги, якія не памятают, плакаты не памятают, я ничего не кричала, я ничего не казала, я ничего не тримала, але я у думках, вот у меня было, и он подумал, что я думаю, что я вот таким чином зневажаю палітычны строй і заклікаю да так званых чесных выбараў. Тобіш, але, ну, сведка ў мене в суде стаял просто чырвоны як рак, схіліўшы галаву і казаў: "Не помню, не помню, не помню, не помню".
І не было вообще без ім пагутарыць.
Я пасля выйшла і сказала: "Іван Іванович, вы ж усё ж такі вот в Русі былі прыстойным чалавекам, навошта всё вам гэта трэба?" Ну, ён просто адвернулся і всё.
І тое самае пытанне перад зараз непрыродным там Гілёва, чаго табе найбольш не хапала у турме, прынамсі, на Крэсціна?
Слухай, ну мне і там не хапала шампанскага і кавы. Так што ўсё астатняе, ну просто, ну ясна, што некія побытавыя штукі, але паверце, калі ў вас у камеры сядзяць там, не ведаю, фізікі, хімікі, дактары, настаўнікі, то яны просто вам з любой бытавой штукі зробяць што заўгодна. Адзінае, што мы жартавалі, што хутчэй бы нас нейкая карона прыйшла да нас, таму што мы б згубілі пахі і не адчувалі бы там смрода і ўсяго астатняга, што рабілася.
І вось давай зараз перайдзем, ўжо паколькі мы з Юлей размаўляем, зараз Юлі той момант перайдзем, як адбылося вось і па якой прычыне, я так разумею, што магчыма з-за перапоўненасці перавоз у Магілёў.
Мне ўвогуле вельмі цікава, якім чынам они вот беруць людзей і адбіраюць, каго куды везці, таму што мае вот так сказаць суседкі, сукамерніцы і вот калегі па аўтазаках, яны былі ўсе з ІВС, і я была адна з ЦИПа. Чаму менавіта мяне, таму што ў камеры ў мяне былі яшчэ людзі, я не ведаю, яны проста мяне паклікалі, взялі маю білізну, як бы далі мне квіток на аплату ежы, якую там я ела, хаця я толькі снедла, і павезлі як бы вниз. Я там сустрэлася ўжо з яшчэ некалькімі людзьмі, якія чакалі вот нашага вывазу у Магілёв. Ну, куды яны не кажуць, ты проста здагадваешся па іх меркаванню, і пасля, калі сідаеш у аўтазак, то ведаеце, хто кіроўцы, яны проста могуць адсочваць, як едзе аўтазак, падымаецца на горку, паварот, і ты просто так разумееш, што куды ты едзеш. Так, это Жодзіна. Нет, это не может быть Жодзіна, таму што аўтазак тут павернул на мост. І так мы вызначылі, што мы едзем на Магілёв.
Угу. І наколькі вось сітуацыя на Крэсціна адрозніваецца сітуацыя ў магілёўскім ізалятары?
Дэш, я заўсёды казала, як бы супрацоўнікам, бо ёсць такая магчымасць супрацоўнікамі паразмаўляць, я заўсёды казала: "Слухайце, ну мы не патрабуем ад вас тут чырвоныя дарожкі, хаця бы выконвайце нармальна законы, тое, што трэба". Магілёв в дзень нашага прыезду адключыла гарячую ваду, в маёй камере не працаваў слів і былі клапы, вось, але в цэлым, напэўна, не ведаю, таго, што там праходзімасць малая, то там как бы троху было ўсё ж такі палепш в тым плане, вот бытавом іншым не такі смрод стаяў. Там больш, напэўна, строг з пункту гледжання, що тварим до стіни, руки там туди та назад, це таке тебе більше. Але в цілому, якби, ну, тяжко сказати, що ліпше чи гірше. В Могильові стало спокійніше, тому що ти вже сіла в камеру, ти зайшла і там сім дівчат з криками: "О, нові змагарки приїхали". Якби вони тебе вітали, у них вже обжите, обсталіване, вони тобі розказували, як працювати зі змивом, як що робити, поэтому як що виходить, коли немає гарячої води, я тепер веду докладно, що я, якби, що я виживу у лісі без води, без нічого. Mm-hmm. Поэтому якби, ну, там как бы не цукор, але в принципі.
Андрій, ну вибачай за таке питання. Тобі де більше сподобалося або де більше зорочок ти поставив би Могильові чи Окрестіна? Бо як розумієш, такі умови трошки різні були, бо знову ж мужчинські, жіночі, я так розумію, інакше підходить.
На Могильові, напевно, було трошки ліпше, тому що там хоча б не було такої переповненості камер. Ось, і напевно, зорочка йде, мій голос даю Могильову. Ось, але комфортними умови назвати нельзя ні там, ні там. От Юля казала про відключення гарячої води. Так, у нас, ми коли приїхали, туди була гаряча вода. Ось, але після, у п'ятницю, наприклад, як ми довідалися, приїжджав некий начальник з Мінська на Мерседесі, і після цього нам випадково здарилася ніка аварія, і нам відключили гарячу воду. Сказали скручувати матраси, ніхто було кластися на ложки днем, треба було сидіти. Ось, перешкоди створалися і там, і там ніякі. Це недохід лістів у час, це, ну, різним чином це виражалося, так? Це нас не вивозили на вулицю прогулятися, хоча обов'язані були, так? Тобто ми фактично ті 15 днів ми знаходилися у закритих камерах 5 на 5, ну, без доступу кислорода.
Добре, ну, коли ти говориш, наприклад, ну, так називаю вертухаю, так, що ти маєш право вийти на вулицю, що це все-таки некий розпорядок, якісь, ну, прави такі, що тобі казують на це?
Нам казали просто, що у нас не хапає рук на вас. Я веду, що в Могильові сиділо коля 300 чоловік, так. До нас перевозили хлопців з турми Могильовської, бо там так само, як ми довідалися, цілий поверх визвали під політичних. Так, вони знаходилися там, ну, в одному поверсі від кримінальників, від людей, які там знаходяться шмат годів.
А що, Андрій, ось, ну, ти казав про те, що державний гімн шостий, побудка, і що можна робити ось, з людьми, в принципі, яких ти вже ведаєш, бо ти кілька днів на землі вже стосуєшся, заповняти цей час, який не маєш права вийти на вот.
Як Юля казала, там люди трапляються вельми різні, з різними навиками, з різними професіями, і поговорити було саправди про що. З нами, наприклад, на Могильові зі мною знаходився наставник з лінгвістичного університету, який звільнився, знався французькою, англійською і іспанською мовою. І насамреч, за розмовами ці дні пройшли. Так, поки не доходили книжки, поки не дійшли сканворди ніякі, ми розмовами і займалися. Старалися підтримувати ніякий порядок у камерах, тобто це ніяке миття посуду, миття підлоги, це було таким занятком, яке, ну, просто дозволяє не звихнутися.
Юля, а що ти? Як ти провела, скажімо, гэты 8 суток з корыстю для себе, що нового дозналася, магчыма, цікавага?
Я выспалася перш за ўсё, тому што вельмі ўжо стамляешся і хочацца спаць. А па-другое, ведаеце, што мы зразумелі, што, в прынцыпе, усе людзі, калі раней там казалі, што усе людзі знаёмыя адзін з адным там праз адно это рукапажацце, то цяпер усе з адным знаёмыя праз адну адсітку. Тому що я, наприклад, їла сало, приготоване Аленою Маковською, старшиньою батьківщини. Вона просто, як оказалось пізніше, вона його передавала своїй там нікій сябровці в камеру. Я сиділа з людьми, які там з однокурсниками, однокурсницями, адвоката Колесниковой з Алеєм. І тобі ж, і ти увесь час знаходиш ніяких знайомих, ніякі контакти. І, ну, якби 8 суток насамперед не так шмат. Это нормально проходит. Ну, плюс каждый рассказывает свои истории, как кого затримливали, да, потому что у меня сидели женщины пенсийного возраста и как бы размовляли про то, чему люди выходят. Для меня, например, я вельми удивилась, что просто теперь беларуская мова і БЧБ, это, ведаеце, это нейкі фетиш цяпер. Просто людзі, калі чуюць беларускую мову, не кажуць: "Вау". Там, ведаеце, у мяне в камеры дзяўчаты спрачаліся пра гімн "Пагоня", пра куплеты. Адна там замяніла месцамі, і яны просто спрачаліся. Я ніколі в жыцці не думала, што я дажыву да моманта, што я буду сядзець в турме і людзі будуць спрачацца, як правільна спяваць "Пагоню".
Андрей, скажи, каласка, вось, як ты сустракаў людзей, которые, напрыклад, адсядзеўшы, або сядзеўшы 15 суток, это больш, чым 8, у два разы амаль, што казалі, не, ну, все ж такі, ну, гэта зашмат, я маю на увазі увесь гэты досвід, што гэта, ну, што ён шкадуе пра гэта, што ён збіраецца не ісці. Зразумела, што часам людзі кажуць нават так, што, ну, я нічого не баюся, але насамрэч, вот, все-таки психологічна это цяжка, так, і страх ёсць, як ты адчуваў гэта, не просто чуў ад людзей, а мене это вот...
Ведаеш што, я бачыў, што настрой людзей, ён не змяніўся абсалютна. 15 сутак не памянялі ніякіх поглядаў людзей. Яны, ніхто з іх, з кім я сядзеў, гэта каля 50 чалавек, якія прайшлі праз маю камеру ў тым ліку. Яны, ніхто з іх не сказаў, што все, гэта апошні рубеж, мы далей не пойдзем. Яны ледзь не гатовыя былі без шнуркоў пасля турмы ісці на наступны дзень. Я не ведаю, наколькі можу паўплываць гэты...
Ситуація пасля гэтага ўсяго, ну, скажам, ужо колькі трэці месяц людзей б'юць, саджаюць, крымінальныя справы.
Угу. Матывація розная, яны патрабаванні ўсё тыя ж. Прайшло больш за 100 дзён пратэсту, патрабаванні не змяніліся, бо ні водна з гэтых патрабаванняў не выкананая. Людзі патрабуюць ўсё таго ж. Ось, я сустракаў людзей, якія сідзелі 9-го падчас збіцця. Тыя камеры, дзе нас зараз знаходзілася 10 чалавек на 4 ложкі, людзі казалі, што там знаходзілася 38 чалавек на 4 ложкі. Людзі стаялі, просто не маглі нават сесці ў гэтай камеры. Кандэнсат, які скаплівася на сценах, просто сцякаў кроплямі. Ось. І гэты чалавек, яго затрымалі пасля 27-го, ён адседзіў на Крэстіна, і разам са мною трапіў у камеру 15-го. Ну, чалавека нічога не змяніла. Ён бачыў тыя пабоі 9-го, ён бачыў, пасля атрымаў суткі 15 суток, і, ну, я не ведаю, што гэтых людзей можа збіць з таго шляху, на якім яны зараз знаходзяцца.
Можна я просто коротко дадам? Просто я напрасткі пытала. Вы пойдзеце, вот вы выйдзеце, вы пойдзеце далей, прычым людзі сідзелі не аднаго тэрміна са мной, да, што называецца, вы пойдзеце, і мне все казалі, ну, некаторыя казалі, ну, наступны, может, прапусцім, а там, да, некаторыя просто кажуць, ну, канешне, а як? Ну, то біш, калі мы не пераможам, нас просто, ведаеш, тут заб'юць всех. І яны не казалі ўже там пра нейкія галасы, пра нешта все, они просто настолькі бачаць вось гэта беззаконне і цалкам прававы дэфолт, што яны кажуць, ну, просто все, мы разумеем, што калі мы не пераможам, ну, то біш, жыць у этой краіне нема як. І яшчэ адна такая рэч, я задавала людзям пытанне, чаму яны, в прынцыпе, выходзілі на вуліцы, чаму вот там раней все, там, не ведаю, 10-15 год ім было ўсё роўна, яны не ўплывалі. І мне сказалі, што впершыню летам да этого людзі не адчувалі сябе беларусамі і грамадзянамі гэтай краіны. І вось калі яны выйшлі зараз у летку, мне казала адна дзяўчына, я проста адчула, што я беларуска, што это мои, як бы, людзі, і это моя краіна, і я хачу застацца тут. І проста это для мяне, укажу, в углі ніхто не казаў там ні пра выбары, ні пра грошы, ні пра эканоміку. Все казалі проста, што жыць вот в такім прававым дэфолце і такім гвалце проста немагчыма.
До речі, хвороба журналіста, то залежність від інформації, як, наскільки складано було і чи давалося, як так компенсувати це, або все-таки доступ до ніякої інформації про когось, про як ви дізнавалися про, ну, ніякі деталі того, що відбувається звонку, Андрій?
Все ж таки, людей стараються садити, нових не посаджують до старих, щоб люди не довідувалися про свою інформацію, так. І ми... Фактично, ну так, ми прагнули ніякої нової інформації, як пройшли нові марші, що відбувається в Україні, бо невідомо, може там новий вже президент, а ми сидимо тут у тюрмі. Ось, ми праз ніякі газети, праз ніякі листи від родних, ніяку інформацію отримовували, так, її було достатково. Ми займалися, ми читали книжки фактично. Так, доступу інформації мало, але ну, та, яка поступала до нас, ми її обсмоктували, так скажемо.
Але державні газети, преса ніяка поступала до нас, ні?
Ні, амаль ні.
Навіть я ведаю, ви не могли прочитати Маковозчика і Гладкою?
Ні. Хотілося, але ні.
уже больше пошляцела, як з інформацією?
Мне? Слухай, ну я расскажу. Вот отгадай телеграмму. Анализов было шмат, але соя упала у 3 раза. Что это означает?
Ну, я так разумею, что... Пробачу рассказка. Анализов...
Анализов было шмат, соя упала у 3 раза.
Не, я не хочу зараз себе сам...
Ну, вот я тебе расскажу. Это значит, что людей вышло шмат на апошний марш, але як бы затриманных было у 3 раза больше. Ага. Ну, и это просто розная шифровальная система, якой просто все пишут один одному, и як бы и этот сам, и за вот зашифровывают информацию. Это просто особный жанр и листов, и телеграм всего остатнего. Поэтому як бы... Ну, в моем выпадку 8 дзён не так шмат, чтобы каб ты зусім был без такой нулёвой информации, але в принципе нешта доходит, нешта ты доведываешься, поэтому, ну, это вот не конец света такие, зусім цалком. Ну, в нашем выпуску, конечно, ни газет, ни радио, у нас было радио «Культура», а с початку до того, как мы приехали, играл, по-моему, некое иншее радио, не памятаю, «Юнистар», ну и там часом есть новины, в нашем выпадку включили радио «Культура».
Андрей, а ось поранані, наприклад, ось є цікаво людей. Вже нема кашта по ділу Заходньо-Сходньої Білорусі, тому що там центральне. Як ось аховники, ці вертухайзни, вже, яких кажуть, адрознюються все-таки у столиці і у провінції? Ці ось ти відчув це?
Ну, я чув у Могильові, що такий позірк на нас, да, цих аховників, для їх це нечто нове. Тут, ну, раптом з Мінська привозять 300 чоловік, добре опранутих, добре одукованих. Для них це було такий шок. Їм було просто цікаво поглядіти, що це за люди, справді. Я думаю, що вони в некий момент просто відчувають розницю поміж тим, що кажуть на державному телебаченні про наркоманів, алкоголіків, проституток, так? А і тут приїжджають одуковані, абсолютно нормальні люди. Їх же сусіди, їх родні... Абсолютно можуть виглядати докладно так же.
Ось. А самі є у своїх поводинах або у своїх словах? Ні, були більш стримані, ці наоборот, були ніякі більш агресивні.
Ну, відносини, в принципі, що там однолькове. Тобто, ну, руки за спину, лицом у стіну, і все, це вся розмова. Ось. Я б не сказав, що ніяк вони вельми відрознюються, але бачно було, що для Могильова це таке нечто нове, ніяка нова з'ява. Угу. Політичні.
Юля, ти вогулі з городні, з Заходньої Білорусі, як люди поміж Сходньої і Заходньої Білорусі відрознюються, ну, на прикладі таких людей?
Ну, слухай, ну, не бачно, що вони якби регіон, і вони кажуть, там, єдьте ви на своє окрестіна, приїхали ви зі своєго окрестіна, там, таким чином. Але, в принципі, ну, тяжко тут сказати. Ми їм, коли спробували нечто казати, що поглядіть на економіку, от ваша область з усім кепським стані, вони кажуть, так а що? Ми з Вітівщини завжди не були на передовій, поэтому нам вот тут усе ровно. Это у вас в Менску там буяня, то у нас у Могильові все спокойно. Поэтому, ну, в принципе, у якби самі супрацовники Могильовського ІВС поводили себе достатково коректно. Тобі ж вони поводилися себе строго, але коректно. На Крестіна вони більш такі трохи вже якби роздолбаї, хоча дівчата, які у мене вийшли з ІВС, ось гэтага Крестіна, там же є ЦИП, є ІВС, вони казали, можна бути.
Андрей, долучися, будь ласка, на хвилиночку до нас. І я розумію, що у Могильові так само левих людей, як ви так мовите, недолучених до протесту, до якихось справи, скажімо так, опошніх політичних лиців, там не було, так?
Ведаєш, що до мене все ж таки трапив один чоловік у камеру, який був, потрапив випадково абсолютно у тюрму. Так, як це був амаль подліток, я на перший погляд подумав, йому годів 14-15, це, ну, просто абсолютно молодий школьник, молодий чоловік. Так, і він випадково потрапив на ризі, виходячи з крами, до його просто під'їхав бусик, там ніякої акції не було, нічого не відбувалося, під'їхав бусик, і його схопили і затягнули в автозак. Ось. Ну, одноосно, після на суді він розповідав, що знову ж викрикував пиццем би лозунги, йому сказали, і, ну, все у тим же стилі. Ось. Угу. Мені насамперед шкода, що такі люди трапляють у такі умови, з аднаго боку, з іншого боку, гэтыя людзі, магчыма, новыя людзі даведваюцца ўсё ж такі, ўсё, што адбываецца насамрэч так у краіне. Я думаю, што гэты падлетак, які з Дражні, так, ён з Дражні родам менскай, я думаю, для яго гэта таксама была такая школа, ён трапіў да настаўніка вышэйшай школы французскага языка, так, ён трапіў да людзей адукаваных. Я думаю, ён вынес з гэтай турмы, з гэтага ізалятара больш, чым ён бы падхапіў бы на вуліцы, так.
Пытанне зараз да Юлі, вось наколькі за гэтыя 8 дзён, што ты адчула, калі выйшла, ці нейкія змены ў грамадстве, ну, апрача надвор'я, канешне. Наколькі вось хутка зараз ўсё гэта адбываецца ў грамадстве? Мы на ўвазе нейкія настроі таксама і погляды, ці ўсё ж такі гэта ўсё пакуль што роўная, скажам, лінія ідзе.
Ну, па маім вось гэтым вот непрацяглым адчуванні, то это, канешне, такая роўная лінія, вось гэта, ведаеце, там канат, вяроўка, он просто в адны бок, хаця людзі, якія сядзяць там, для іх, ведаеце, што для іх вельмі важна, ім вот здаецца, што яны выйдуць там, і рэвалюцыя перамагла, или вось-вось, там, праз тыдзень будзе амністыя, там, нехта пераможа. Ім вот это вот увесь час вось іх, яны вельмі баяцца выйсці і расчарвацца в тым, што адбываецца. Просто, што вот мы тут сидзелі там 15 сутак, а там вы тут не перамаглі. Хаця, ну, як бы вот пасля я атрымліваю ад іх лісты, яны мне пішуць, все клас, все клас. Так что, ну, по моим вот этим недельным отсетку я не побачила змен ни у один, ни у другий бок.
Угу. То есть, дворчи, я так разумею, вы подтримываете связи с теми людьми, с которыми ты сидела, неким чином еще, так?
Ну, конечно, сейчас вроде мне один материал.
Угу. Это цікаво, Андрей, ці у вас так само то же самое, ці, ну, новые сябры з'явились после отсетки?
Так, конечно, з'явіліся новыя сябры, все ж таки 10 там, суток, 15 суток разом з незнайомыми людьми, ты роднішся з ними, ну, знаходяться некие новые способы, значит, взаимодействия, после нечто для себя новое знаходишь, так, мы домовились далей размовлять, и я буду цікавиться, як у их справы будуть.
Хацеў спытацца пра гэтых ахоўнікаў, ці даводзілася вот менавіта ці размаўляць, ці спрачацца, ці штосьці знаходзіць некую такую, скажам, ну, супольную тэму. Ці гэта тэхнічна не было проста на той магчымасці? Бо па чарзе тое самае пытанне. Андрэй можа адказваць, паколькі ты ўключаны.
Тэхнічна, так, яны, ну, яны не вядуцца на нейкія размовы, так, яны гэта не проста не паложана, так. Але былі выпадкі, калі ўсё ж такі я пару словамі перакінуўся з імі. Ёсць сустракаў людзей, якія абураныя затрываннямі журналістаў. Яны не разумеюць, як так можна рабіць. Ось. І я бачу, што людзі там абсалютна розныя служаць. Ось. І заўсёды можна, служачы там, так можна адносіцца часам па-чалавечы да людзей. Ось.
Юля, у тебе не вось такое ўражанне, што гэта людзі, которые жывуць ва ўласным свеце, такім прыходзяць на працу і дома таксама жывуць. Ці ўсё ж такі гэта людзі, которые уключаюць пэўна такі вось нейкі ўзровень іншыя на працы, яны нічога не разумеюць, яны проста выконваюць працу, а дома яны ўсё пэўна разумеюць, проста праца гэта праца.
Зноў жа розныя людзі, зноў жа кажу па-рознаму, але я не моцна думаю, што для них праца это праца дом-дом, таму што, напрыклад, хаця з намі кажу, з дзяўчатамі тыя людзі былі карэктны, нас нават называлі на Магілёве дамы, да? Але пасля ты чуеш, як гэтыя людзі проста прамаўляюць паміж сабой мат-перемат, і ўсё астатняе, ты разумееш, што для іх это норма, для іх это норма такім чынам выказвацца і камунікаваць, як он абзывае там, не ведаю, сваю жонку і цешчу часам, ты проста, ну, як бы чуеш, ну, это як бы я разумею, чаму он так назаве, напрыклад, на мяне ці кагосьці іншага, але кажу, у дачыненні да мяне ўсё было карэктна, і ў мяне былі выпадкі, калі і ясна, што яны не размаўляюць з табой ні на якія дыялогі, там нішто не ведуцца, але былі выпадкі, калі я мела магчымасці просто сказаць людзям, як бы, навошта вы это робіце, як бы у вас же ёсць там жоны, дзеці, мы ж абсалютна все такія, як бы дактары, выкладчыкі, журналісты, як бы вам не сорамна, людзі апускалі вочы і як бы не глядзелі мне і не спрачаліся са мной, і там не казалі, там, ліцом к стіне закрой рот. Як бы не было такого, я адчувала, што як бы в пэўным моманце яны разумеюць, што яны робяць, але вот просто ўзровень камунікацыі, часам іх адукацыі, як бы ну, не дозволяет ім все по-іншому поводити.
Угу. Ну, але нікая літость була з іншого язик на боку. Ну, ні, можна ж так само навіть не ніким словом заборонено говорити.
Була, не скажу, але була. Ну, тобі ж своїми способами, кожен на тим узровні, кажу, не всі, але некоторі люди своїми способами, своїми можливостями абсолютно спробують тобі допомогти, ну, хоча б мінімально в тих умовах, в яких ми існуємо, тобі ж вони спробували зробити, так сказати, твоє життя лепше.
Угу. Андрей, які у тебе самі, не ведаю, моцні вспоміни, ну, які за гэтыя 15 суток найбольш западзе? Гэта можа быць або вясёла, або сумна, неважна, тое, што вот сапраўды запала ў памяць.
Ведаеш, тут, напэўна, адзін успамін такі не прыгадаеш, гэта нейкае вот проста, быццам бы ты ўзяў, прачытаў нейкую кнігу, так? Ад пачатку да канца, гэта проста набор нейкіх момантаў, так? Ну, мне як журналісту было цікава паглядзець на сістэму з таго боку, так? Я для сябе нейкія знакі зрабіў. Ось, каб прыгадаць нейкі такі моцны момант ці не моцны, ну, рознае было, так, але я кажу, гэта нейкае вот проста Віктор Гюго, так, гэтага часу.
Дарэчы, што ты прачытаў там? Ты казаў, што кніжкі чытаў.
Так, прачытаў амаль 4 кнігі Давлатова, вельмі добра заходзілі кнігі, так, гэта, ну, першае, што нам трапіла, ось, Зона, яго кніга, я шмат рэчаў проста перасэнсаваў пра тое, што ён піша, там, ну, шмат проста супадзенняў было.
А это кнігі, которые там ўжо ў камеры былі, некая бібліятэка, ці это вам то, што перадавалі?
Гэта да нас дайшло, так, это першыя кніжкі, якія да нас дайшлі. Яны са спазненнем прыйшлі, але вось, ну, мы іх там чыталі, пускалі па кругу, так, кожны адзін прачытае, перадасць іншаму, вось, ну.
Юлія, таксама спытаюся, ну, фільмаў там наўрад ці можна было глядзець любімыя серыалы, любімых каналаў. Апрача размову і сну, так, гэта былі кніжкі ці што?
Да, это была книжка, я прочитала книжку «Мастацтва тонкого пофигизму». Вельми мощно заходить, и охотник, который бачил у меня про эту кормушку, сказал, дадите мне после почитать. Я кажу, обовязково. И, ну, книжки, размовы, жарты, я кажу, я научилась, а у меня там новые лайфхаки, як греть ваду, там не ведаю, як змывать прибиральню, коли она
як греть ваду, як змывать прибиральню, як это?
Греть ваду можно по-разному, там и бутыльки, и пакеты, батареи, ну, то бишь, як, ну, як бы, я кажу, коли у тебя в камере сидят люди просто разных профессий, что бы ни робили вот эти люди, які спробуют тебя позбавить всех вот этих бытовых умов, это без сенсу, потому что люди в камере просто в десятки разов разумнейшие за их. Я просто на вот одному сказала, что ведаете, как бы у меня один человек с камеры разумнейший за весь ваш ИВС просто. Так что вам как бы без сенсу с нами справляться просто. Ну и там тебе один супрацовник, я его прошу нечто зарабить, он мне кажет, у меня в одно ухо вылетело, в другое улетело. Я кажу, так коли бы книжки читали в детстве, у вас, может быть, скажу, нечто бы заставалось. Так что, ну, в принципе, кажу, люди вызначают все. Люди вызначают любое место, где бы ты ни был. Поэтому, ну, что бы они с нами ни робили, как бы они не поважливо до нас ставились, я им засюда казала, своими деяниями, вот этим отключением воды, вы просто ображаете и принижаете себе. Але, ну, никак не нас.
Еще вот перед завершальным питанием, мне так само, Андрей, тебе питание. Вот Юля задала про лайфхаки, а как можно, не дайте, облегчить, но вот и как можно... Это цинічнае пытанне, канешне, это асабліва мяне, калі я зараз з іншага боку камеры за мяжы, я гавару, пытаюся, але палегчыць свой быт, бо ізноў жа цынічна, але гэту гутарку магчыма паглядзець найхутчэй людзі, каторыя, якім яшчэ давядзецца прасядзець, бо зараз такая проста частата гэтых пасадак, што ніколі не думаў, хто заўтра будзе.
Я тебе скажу так, что есть способы облегчить свой быт, так, але, напэўна, гэты запіс могуць паглядзець і людзі, якія ахоўваюць тых людзей, таму хацелася б распавесці шмат, я думаю, людзі, якія выйшлі адтуль, яны будуць просто перадаваць гэта адзін аднаму, ну, такія рэчы ёсць. Галоўнае, мне здаецца, што трэба нечым пастаянна займацца, трэба ставіць сабе нейкія там цэлі, мэты маленькія, так, вельмі, як Юля сказала, вельмі шмат вызначае так сапраўды чалавек, а не месца. То бок людзі, якія там знаходзяцца, яны упрыгожваюць гэта месца. Так, можна знаходзіцца ў самым брудным месцы, але калі ты чалавек эстэтычны, калі ты чалавек візуальны, калі ты жыў да гэтага ў добрых умовах, ты, ну, стараешся проста благародзіць гэта месца па максімуму, ну, і стварыць сабе камфортныя умовы ў тых, нават некомфортных умовах, якія там ёсць.
Угу. Ну, ще питання по журналістській лінії до вас, поскільки ось ну, затримання, ну, принамсі, Юля, відбулося ввогулі не на акції протесту, а у готелі, хоча й по часу, так розумію, акції. Гэта свідчить про те, що журналісти тепер ввогулі, ну, по сутності, нема як працювати. Ми гэта ведаем з тих шматликих процесів, які зараз відбуваються, не тільки адміністраційних, але так само кримінальних. Як ви бачите ввогулі можливості праці для журналістів у Білорусі тепер у таких умовах, Юля?
Ну, то, что працевать журналистам теперь, это просто небеспечно с самого початку. Это просто вот, ну, зараз 100%. И, конечно же, ну, мы все... Я не буду гонориться там тем, что тем сказать, что не, мне не страшно, я зараз пойду. Конечно же, страшно, але, ну, як это... Я ведаю способы, я ведаю методы. Я их не скажу им. Или я, як працевала, так и буду працевать. Потому что, видите, ну, мне навод соромно. Я сидела с людьми, когда я с ними размовляла, и они казали, нет, мы будем протягивать. А это люди там, працовные заводов, у яких не будет заробка, навод их не звольнят, у них просто заробка не будет там. Держслужащие были, якія позбавляются працы. И они казали, нет, мы як бы будем ходить до конца. То як бы я, як чоловік, докладно кажу, що я буду працювати, тому що... І люди казали, я кажу, я не роблю злочинства. Тому я завжди маю рацію.
Угу. Андрій, ну ти як фотограф, ось, хто що буде стримувати, виходить, чи як? Ну, по великому рахунку, ти в закону ніякого вуголі не порушаєш. Хочеш робити свою працю.
Так, я фактично закон ніякий не прийшов. Я знаходився, навіть по їх версії, так, я знаходився каля людей, каля групи людей. Я запитався у свідки, чи були у мене плакати, які ті нешти викрикував. Він сказав, що ні, я нічого не викрикував, він нічого не тримав. Коли я запитався, чи маю я право присутність на масовому мероприємстві як журналіст, він сказав, я не ведаю. Ось, хоча є закон, який дозволяє нам присутність на масовому мероприємстві як журналісту, так? Угу. Ми нічого не порушаємо, що ми стоїмо каля групи людей, так? Угу. Ось, ну, я бачу, що закони тут не працюють, ну, правила не працюють, тому ми просто будемо так само ніяким чином змінятися, адаптуватися під це. Ну, в будь-якому випадку є зараз огромна кількість людей, і телефонів, так. Мені здається, громадська журналістика зараз, ну... Я на піку своєму Білорусі, так. Кожний здимає, кожний нещо досилає, і тут навіть не журналіст зараз ніякий ексклюзив може знятися, а будь-який чоловік, який знаходиться близько до події, так. Він буде хучейший, він буде, він, можливо, ближче до місця події буде, так. Він дошлі гэта. Рано чи поздно ті архіви, які заховуються у людей на телефонах, вони, можливо, ще не всі так викладені, але... Ті архіви, ті злочинства, які зараз відбуваються в Білорусі, вони рано чи поздно вилізуть просто наружу.
І розкажіть нам напослідок, саме останні секунди, як вас проводили аховники, ці ніякі пожадання були, ніякі емоції, ніякі слова на розвітання?
Слова на розвітання? Ну, вони не вельми раді нас там бачити, так. Вони, для них це просто... Праця, якої додавалося зараз у рази більше, так, вони привикли там тримати алкоголіків, ніяких ЛТПшників так тримати у своїх ізоляторах. Ну, для них це просто нагрузка лишня. Я бачу, що лепш наступним разом не попадайтесь. Так.
Юля.
І, звісно, обурений, звісно, не затриманням журналістів. Ну, я ні від одного охоронника чув, що ну, затримання журналістів – це просто ну, край вже.
Угу. Юля, хто був більш щасливий, коли виходив? Ти чи охоронники?
В моїй ситуації він навіть вже не ведає, тому що ведаєш, що в мене було шмат питань до людей, тому якби один з охоронників сказав 2:40 і арвідерчі.
Вам так само тоді арвідерчі. Дякую великі, що знайшли час для мене. А я нагадаю, що сьогодні моїми гостями на сувязі з Білорусі Юлія Коцкая і Андрій Шаулюга, журналісти, а для вас працював я у празі Дмитрий Гурневич, ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал і залишайтеся зі свободою.
Вітаю, ви в ефірі Радіо Свобода. З вами Ян Максимюк, а на сувязі з нами у Едмонтоні у Канаді професор Дейвід Марплс, професор університету Альберти, дослідчик історії Білорусі, України і Росії. Hello, David.
Hello there.
When we talked with you before the presidential election day in June and July.
Коли ми з вами говорили перед президентськими виборами у червні і у липні, ви предказували, що зміни в Білорусі не наступлять сьогодні. Коли ми ставимо увазі головну зміну, зміну Лукашенки, так ви правдоподобно мали рацію. Але ви так само предказували, що Світлана Тихановська, коли її зареєструють кандидатом у президент, не складе справжньої конкуренції Лукашенку. Справжнього конкурента ви бачили в Бабарику, який до сьогодні застається в турмі. Як вам бачиться білоруська ситуація тепер? Чи не здивило вас те, що здарилося в Білорусі у жнівні і в наступних місяцях?
Well, frankly, yes. I mean, no one likes to be confronted with these predictions after the fact, you know, because
Щиро кажучи, так, здивило. Ніхто не любить, коли його предказанні супоставляють з речаїсністю. Усі ми робимо помилки. Я думаю, Лукашенко недооцінив привабності, харизму Світлани Тихановської. Вона оказалася моцним кандидатом і вельми цікавим. Лічу, я її мацавала і то, що під час усієї кампанії побач були дві інші жінчини – Вероніка Цапкала і Марія Колєснікова, обидві з яких надзвичай моцні особи самі по собі. Колєснікова застається далі у тюрмі, а з Веронікою Цапкалою я зовсім недавно проводив інтерв'ю в університеті Альберти. У її вельми незалежний лад мислення, у її світла голова, і вона розумна. Я думаю, що усі три вони разом уявляли собою нечто незвичайне. Коли Тихановській дозволили проводити кампанію, яна почала збирати велізарні натовпи, і це було нечакано. Хоч зустрічі відбувалися вельми далеко від городських центрів, люди тим не менш приходили. І це узняло таку народну хвалю, яку було амаль немагчима спинити. Хто виграв гэтыя выборы, я не ведаю. Але я могу упэўнена сказаць, што Лукашенко іх не выграў, што ён, напэўна, не выграў іх у першым туры, як ён заявіў. Найбольш імаверна, Тихановская выперадзіла б яго, калі б галасы палічылі сумленна і дакладна. Так, я мушу прызнацца, што быў моцна здзіўлены, таму што ўся гэтая кампанія была нечым асаблівым для Беларусі, нечым унікальным, і гэта быў рух, які заслугоўваў лепшай долі. Думаю, мы пра гэта поговорим далее.
And a movement that really deserves a better fate. I mean, I know we're going to talk about that further.
David, how do you assess Lukashenko's behavior?
Як ви оцінюєте поводіння Лукашенки після 9 жнівня? Я маю на увазі ті жорсткі репресії, збивання, тисячі людей у в'язницях, смерті під час протестів. Чому Лукашенко все це робить? У липні ви сказали, то Лукашенку, як вам здавалося, залежало на тим, каб утримати канали сув'язі з Заходом, які б вони не були на той час. А тепер здається, що йому перестало на цим залежати. Найважніша річ для його тепер – залишатися во владі. І, конечно, иметь подтримку Путина. А все остальное может идти до дьявола.
Staying in power and, of course, Putin's support. And the rest may go to the devil.
Yeah, I think he realizes he's in a very difficult situation.
Я думаю, ён усвідомляє собі, що тепер ён у вельми тяжкій ситуації. Многія гады ён карыстаўся дваістым падыходам, быў жорсткім да насельніцтва, але і змякчаў гэтую жорсткасць пэўнай памяркоўнасцю, а да таго рабіў выгляд, што ён да пэўнай ступені адкрыты для дыялогу з Захадам. Не да такой ступені, каб ён мог памяняць нешта ў сваіх паводзінах, але, тым не менш, гатовы да дыялогу на ўзроўні дыскусіі. Гэта цяпер памянялася. Я думаю, ён не прадбачыў усіх наступстваў гэтага народнага руху і цяпер зразумеў, што далей нема для яго іншага спосабу застацца пры ўладзе, як толькі ўжыць грубую сілу. Гэткая схільнасць да рэпрэсій, жорсткасці, выкарыстання катаванняў, нават забойстваў, яна была прысутная ў Лукашэнку заўсёды, але цягам многіх гадоў ён трымаў яе далёка на заднім пляне, прынамсі, што тычыцца публічнасці. Гэта цяпер выступіла на пярэдні план, таму што ў яго не засталося іншага выйсця. Так, Расія падтрымлівае яго, але Расія падтрымлівае яго без выразнага энтузіазму. Гэта нагадвае хутчэй адчуванне кагосьці, хто змірыўся з сітуацыяй. Окей, ты застанешся пры ўладзе яшчэ год ці два, трымайся, але, праўдападобна, мы неўзабаве станем сведкамі нечага іншага. Я так бачу пазіцыю Расіі. І при усім гэтым апазіцыя зусім не выступае супраць Расіі. Сярод апазіцыі няма антырасійскіх настрояў. Так што, па сутнасці, гэта не бітва паміж прозаходнімі і прарасійскімі сіламі. Гэта выключна беларускі феномен. Людзі хочуць зменаў, якіх не хоча дапусціць Лукашэнка. І адзіны спосаб застацца пры ўладзе для яго – скарыстаць грубую сілу. Гэтая грубая сіла разбурыла ўсю яго легітымнасць і, як думаю, разбурыла ўсе ілюзіі яго прыхільнікаў на Захадзе, якія думалі, што могуць з ім дамовіцца, перацягнуць яго на свой бок, скарыстаць нейкім чынам яго як своеасаблівую загароду ад Расіі. Цяпер ясна, што такому ўжо ніколі не збыцца. Лукашэнка спаліў усе свае масты і паказаў сваё сапраўднае аблічча. І яшчэ думаю, што Лукашэнка атаясамлівае сваю асобу з беларускай дзяржавай. І якраз ад гэтага ў яго такі патрыархальны падыход. Я бацька, людзі, якія бунтуюцца супраць мяне, па сутнасці мае дзеці, і яны заслужылі пакарання, заслужылі розгаў за свае паводзіны. Здаецца мне, што ён менавіта так глядзіць на справу. Таму што ў тым, як ён абыходзіцца з людзьмі, няма ніякага чалавечага пачуцця. А гэтыя ж людзі не робяць ніякіх гвалтоўных дзеянняў. Гэта нармальныя, звычайныя беларусы з розных грамадскіх пластоў, якія выказваюць сваю волю, каб Лукашэнка сышоў. Таму ён можа застацца пры ўладзе толькі з дапамогай гвалту.
Якія, па-вашаму, шанцы, што Лукашэнка можа вступіць у дыялог з каардынацыйнай радай і Святланай Ціханаўскай наконт таго, што далей з Беларусью?
Я думаю, што іх цяпер няма. Шанцы былі ў тым, пра што Вераніка Цапкала сказала падчас згаданай мною размовы. Пачаткова мэта каардынацыйнай рады была ў тым, што яны паставяцца да Лукашэнкі з павагай і дазволяць яму адысці як першаму прэзідэнту Беларусі. Сітуацыя цяпер памянялася. Першая рэч, якая павінна адбыцца перад усім іншым, у тым ліку перад новымі выбарамі, гэта сыход Лукашэнкі. Гэта першы прыярытэт. І я думаю, што гэта слушна. Гэта павінен быць першы прыярытэт. Сёння для Беларусі няма варыянтаў, якія ўключалі б Лукашэнку. Яго трэба пазбыцца ў першую чаргу, а потым рабіць усё іншае, то бок вызваліць з турмаў масы людзей, уключна з тымі, якія хацелі стаць кандыдатамі ў прэзідэнты, і хай яны вырашаюць, як паступаць далей. Ён павінен сысці. Я лічу, што ён ні ў якім разе не павінен удзельнічаць у нейкіх дыскусіях. Верагодна, яго могуць арыштаваць, ён апынецца ў турме, калі будзе змена рэжыму, хіба што ён пакіне краіны.
Што вы думаеце пра рэакцыю Захаду на тое, што адбываецца ў Беларусі? Яны зрабілі дастаткова ці павінны зрабіць больш?
It's very difficult for the European Union. I'll deal with the European Union first when you say West. The European Union.
Еўразвязу вельмі цяжка. Скажу спачатку пра Еўразвяз як частку Захаду. Усе 26 дзяржаваў павінны пагадзіцца, калі, напрыклад, трэба ўвесці эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаній, якія экспартуюць за мяжу. Якія наступствы гэта можа мець для беларусаў? Важна тут, каб пакараць рэжым, але адначасова не караць народ. На гэты момант санкцыі абмяжоўваюцца асобамі, уключна з прэзідэнтам, ці лепш сказаць, экс-прэзідэнтам. Санкцыі не датычаць буйных кампаній. Я думаю, што еўрапейцы ўрэшце могуць пачаць пашыраць свае санкцыі згодна з просьбай Ціханаўскай, але гэта не наступіць цягам бліжэйшага тыдня або двух, трэба болей часу, каб атрымаць згоду ўсіх дзяржаваў Еўразвязу. І гэта мне падаецца разумным. Я не думаю, што еўрапейцы могуць цяпер пайсці далей у сваёй згодзе. Што тычыцца брытанцаў і амерыканцаў, яны маглі б ужыць больш жорсткія захады. Думаю, што пасля змены прэзідэнта ў Злучаных Штатах, а я веру, што ў студзені прэзідэнт зменіцца, дзеянні ЗША будуць мацнейшыя. Абраны прэзідэнт Байден ўжо выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі моцнымі словамі. Тым часам, як у Трампа былі асаблівыя адносіны з Пуціным, якія стрымлівалі яго ад выказвання нейкіх моцных заяваў супраць паводзін Расіі. Але я таксама думаю, што найбольш імаверны шлях дасягнуць прагрэсу ў гэтай дылеме праз непасрэдны дыялог паміж Еўразвязам і Расіяй, без удзелу Лукашэнкі і заключэння пагаднення аб змене Канстытуцыі без Лукашэнкі. Таким чынам не ўзнікне непазбежны двухбаковы канфлікт, які меў месца кожны раз, калі нешта такое здаралася, як у выпадку Арменіі ці Малдовы, дзе заўсёды былі празаходні лідар і прарасійскі лідар. У выпадку Беларусі, як я лічу, трэба змірыцца з тым, што яе дзеянні заўсёды будуць абмяжоўвацца Расіяй. Расія, па вялікім рахунку, магла б ужыць і сілу ў Беларусі, хоць я не лічу гэта вельмі праўдападобным, прынамсі цяпер. Але Расія можа быць адкрытая для пэўных прапановаў. Калі пратэст будзе працягвацца, не абавязкова ў форме масавых дэманстрацый на вуліцах, то, як я думаю, пазіцыя Лукашэнкі і Пуціна стане слабейшай. Але мы на Захадзе павінны падыходзіць вельмі асцярожна да імавернай змены рэжыму ў Беларусі, таму што яго можа змяніць вайсковая дыктатура пад кіраўніцтвам міністра ўнутраных справаў ці нешта такое. Бо можа здарыцца так, што Лукашэнку заменіць нехта з цяперашняй эліты. А гэта, як я думаю, не тое, чаго людзі хочуць цяпер.
Because that's another way that it could go, that someone in the elite could replace Lukashenko. And I don't think that's what the people are looking for right now.
Yes. To conclude our talk, David...
На заканчэнні нашай размовы я папрашу вас зрабіць яшчэ адно прадказанне. Як доўга Лукашенко застанецца пры ўладзе?
Stay in power. What do you think?
Yeah, it's... After my last prediction, I'm a little hesitant to make another one, but I...
Так, гэта маё апошняе прадказанне, пасля якога мне будзе трэба зрабіць наступнае. Я думаю, гэта справа месяцаў. Я сумняваюся, што ён застанецца пры ўладзе цэлы год, таму што падмурак ягонай улады паступова знікае. Эканоміка хістаецца, няма народнай падтрымкі. Сённяшняя народная падтрымка значна слабейшая, чым яна была, скажам, 9 жніўня. А 9 жніўня яна была значна слабейшая, чым была 3 месяцы да таго. Яго папулярнасць зніжаецца увесь час. І нягледзячы на ўсе тыя зняволенні, катаванні і збіццё, людзі абсалютна цвёрда перакананыя, што сістэма мусіць змяніцца. Яны поўныя рашучасці працягваць барацьбу. Гэта важны чыннік, калі людзі вырашылі не здавацца. У людзей мільгануў праменьчык надзеі, што яны могуць узяць уладу самі, і гэта быў для іх цудоўны момант. Цяпер робіцца раз цямней, цямней, чым было калі-небудзь за апошнія 26 гадоў. Тым не менш людзі бачаць шлях перад сабой. Лукашэнка ўжо сапраўды не мае чаго прапанаваць людзям. Ён цяпер як голы кароль. Так, ён можа заставацца пры ўладзе, пакуль лаяльнымі застаюцца вайскоўцы, сілавікі і КДБ. Калі, аднак, з'явяцца першыя знакі нелаяльнасці сярод гэтых групаў, ён сыдзе імгненна. І гэта можа здарыцца даволі хутка.
As long as the KGB, the whole Siloviki group stays loyal. But if ever there's a sign of disloyalty in that group, he will be gone immediately. Immediately. So it could happen sooner.
Thank you very much, David, for your talk. Нагадваю, з вами на сувязі былі Ян Максимюк у Празе і професор гісторії Дэвід Марплс з університету Альберти в Едмонтоні, Канада. Дякую, Дэвід. Заставайцеся здоровыя і заставайцеся са свабодаю.
Калі ласка. Жыві Беларусь.